Dalasszony.
Sét. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Slušate Radio Beograd 1. I ovo je prvi sat našeg prepodnevnog programa koji zovemo Šetnja. Ja sam gost, voditelj u ovom terminu, danas Slobodan Nikolić. Za šetnju, ovako lep dan, treba iskoristiti i naše šetnje ili mesto gdje ćemo se šetati je priroda Srbije. Pozvali smo dobre vodiče. Sve stručnjake iz Republičkog zavoda za zaštitu prirode sa nama će biti doktorka Dragana Ostojić. Ona je doktorka šumarskih nauka, pa će nam reći ponešto o stanju naših šuma. Tu imamo također dobre poznavaoce prirode Srbije, Maju Radosavljević i Nenada Sekulića. Ali pre toga mali odmor da čujemo jednu pesmu i počinjemo našu šetnju. Šetnja Radio Beograda 1 i kao što smo najavili šetnja po prirodi po celoj Srbiji. Naši gosti Nenad Sekulić, Maja Radosavljević i Dragana Ostojić, svi iz Republičkog zavoda za zaštitu prirode. Ne znam ni sam s kim da počnem, ali recimo Nenade, vi se bavite raznovrsnošću svega onoga što živi na tlu Srbije. Zaista toga ima šta da se vidi i da se kaže.
Ja se bavim jednim segmentom, a to je fauna riba. A inače, jesam u odelenju gde se ostale kolege koje se bave određenim segmentom što se tiče biološke komponente, znači tu su i ornitolozi, odnosno oni koji se bave istraživanjima ptica, herpetolozi koji se bave, znači, istraživanjima vodozemaca i gmizavaca, pa onda imamo entomologe beskičmenjacima, botaničare koji se bave florom i tako dalje.
I sve se to zove biodiverzitet.
Sve se zove biodiverzitet, odnosno ne zovemo, to su komponente biodiverziteta, odnosno biološke raznovrsnosti.
I molim vas, kakva je, kolika je kod nas biološka raznovrsnost?
Pa kad bi se merilo po vagama po tasu, u svakom slučaju svaka država naravno da gleda i govori da je biološka raznovrsnost izuzetno značajna, vredna pomene i pažnje i predstavlja nezamenljivu komponentu u saživotu sa čovekom kao delom prirode. I kad se govori o nekim brojkama, pominju se neki podaci da je negde u Srbiji prisutno 40.000 vrsta, možda čak i 60.000, jer ima dosta grupa koje su neistražene. Prvenstveno se to odnosi na beskičmenjake ili čak i na niže biljke kad su u pitanju možda čak i alge ili mikroorganizmi. U svakom slučaju predstavljamo jedan od centara biodiverziteta kako u Evropi, ali tako i širih razmjera, znači na svetskom nivou.
I u svakom slučaju tih 40 ili 60 hiljada vrsta živi ovde sa nama ili mi živimo sa njima.
Tačno tako.
Dragana Ostić, vi se bavite šumama.
Da, ja se bavim velikim resursom koji je u okviru zaštite prirode izuzetno značajan. A zašto? Praktično je zaštita prirode u Srbiji i započela sa zaštitom šumskih ekosistema, odnosno sa zaštitom rezervata prirode. A opet rezervati prirode predstavljaju najočuvanije delove prirode i komponentu i specijskog i ekosistemskog biodiverziteta. Ovo čemu je kolega Nenad Sekulić kao komponentama, naravno tu moramo dodati i ovaj deo predeonog diverziteta. Danas u zemlji Srbiji postoji zaštićeno posle našeg rada od 64 godine postojanja 123 stroga prirodna rezervata koja se mere u vrednostima planetarnom, obzirom da imamo jednu posebnu vrstu, a to je Pančićeva omorika, koja jedina od prirode živi na planini Tari. A od tih 123 stroga rezervata u kojima je sve zabranjeno, u kojima se odvija spontan proces prirodne obnove i spontan proces života uopšte, da 98 rezervata predstavljaju tipične šumske rezervate. Od tih vrednosti, naravno, najznačajnije su bukove šume, koje predstavljaju bukove prašume i čak po toj Jufro konvenciji takođe spadaju u evropske vrednosti. One se nalaze na području istočne Srbije, obzirom da je područje istočne Srbije pod bukovom šumom. A sami znamo da teritorija Srbije praktično je nekih 55% pod bukovim šumama. Ostalo su šume hrasta, zatim šume smrče, potom šume bukve jele smrče, koje su takođe izuzetno značajne i koje opet u sebi kriju veliki broj naših rezervata.
Da li ovde, recimo, u okolini Beograda ili u okolini Novog Sada ili Niša, da pomenem velike gradove, imamo neku šumu u kojoj bi vredilo otići, pogledati, prošetati?
Na teritoriji grada Beograda imamo takođe očuvane delove šumskih ekosistema za koje smo mi u proteklih 5 godina uradili valorizacije, obradili sve prirodne vrednosti, a to su najznačajnije Bojčinska šuma, Lipovička šuma. Za Lipovičku šumu Dugi rt, koja je na ulazu u grad Beograd i predstavlja jednu zelenu oazu gradske sredine, smo završili proglašenje ovih dana, tako da na teritoriji grada Beograda upravo sve očuvane delove šumskih ekosistema smo već stavili u proces zaštite.
A oko ovih naših velikih gradova, pošto je vikend pred nama, emisija nam se zove Šetnja, gde naši slušalci da prošeti?
Pa možda najpre ako je blizina u pitanju da odu na domak Aranđelovca, da prošetaju u jedan značajan, također zaštićen segment, to je ovaj Bukovička banja u kome imamo zaštićeni park, da pogledaju delove rudnika, da odu na područje Zlatibora koje po svom obodu zaista ima netaknute delove prirode, znači van onog urbanog dela gde se nalaze one vrednosti šumskih ekosistema zbog kojih je Zlatibor i dobio svoj naziv, a to su varijeteti zlatnog bora, to je jedna posebna vrsta munike, takođe je posebna vrsta bora, da naravno prošetaju do Mokre Gore koja je ostala sačuvana kao jedna mešavina oaze između planine Tare i planine Zlatibora. Ona je ono najbolje što je od Tare uzela sebi i ono najbolje što je od Zlatibora. Pa otuda možda treba otići do tih dela.
Da predstavimo i Maju Radosavljević. Maja, sve to treba, dobar, ako se već šetamo ili odemo tamo, treba i čuvati nekako.
Da, zaštita prirode podrazumeva skup, između ostalog je skup mera, postupaka, aktivnosti, čiji uspeh zavisi u velikoj meri od podrške svih onih u čijem interesu mi radimo. Dakle, zaštita prirode je ono što mi nazivamo nacionalnim javnim interesom, koji može biti ostvaren samo ako svi smo mi svesni da od nas, od naših postupaka, zavisi koliko ćemo mi uistinu tu prirodu i očuvati. Stoga, Zavod za zaštitu prirode Srbije već unazad niz godina ima jedan poseban segment delatnosti koji se odnosi na jačanje svesti javnosti, na obrazovanje, na izdavanje stručnih i naučnih publikacija. Dakle, mnogobranim sredstvima se trudimo da odnegujemo jedno posebno vaspitanje, poseban odnos kako mladih ljudi, tako i svih onih i donosioca odluka, koje, to nam je takođe veoma značajno, da su oni važan, ključni segment zaštite prirode.
Ovo je Šetnja, prepodnevni program Radio Beograda 1. Da čujemo jednu pesmu, pa nastavljamo razgovor sa našim gostima, stručnjacima iz Republičkog zavoda za zaštitu prirode.
I can feel my
Emisija u središtu pažnje, ovo nije emisija u središtu pažnje, ovo je danas popodne 17 do 18 časa, emisija u središtu pažnje. Šetnja, prepodnevni program Radio Beograda 1, gde razgovaramo sa stručnjacima Republičkog zavoda za zaštitu prirode, Dragan Ostojić, govorili smo da imamo tih lepih, neverovatnih, raznovrsnih šuma, a da li vi vodite računa i po nekoj retkoj biljci, po nekom drvetu?
Da, mi pored šumskih ekosistema, veliki broj zaštićenih stabala imamo na teritoriji Srbije, a posebno na teritoriji grada Beograda. Jer osnivanjem Zavoda za zaštitu prirode i sedištem u Beogradu, prvi koraci zaštite prirode su upravo rađeni na teritoriji grada Beograda. Tada je područje Dedinja bilo sa velikim brojem različitih vrsta koje su unete i posađene na teritoriji Dedinja, otuda se zavod pobavio tim egzotama i tada je ustanovljen veliki broj spomenika prirode kao pojedinačno zaštićenih stabala. Naravno, pored tih egzota koje su svoje utočište našle na našoj teritoriji kao strane vrste, imamo i one koje su sačuvane od uništenja, koje čine prirodu u iskonskom smislu. Zato s pravom kažemo da najstariji stanovnik grada Beograda je hrast.
A znate tačno koji
hrast? Hrast na području zaštićenom ponovo, a to je botanička bašta kao spomenik prirode, hrast lužnjak koji broji oko 500 godina i još jedan hrast koji je ostao očuvan, a to je hrast na Cvetnom trgu sa nekom istom starosti i zato ih onako ljubomorno čuvamo sa tablom žutom, sa oznakama, sa lepim natpisima.
Dakle, oni su tu iz vremena kada je praktično centar Beograda bio šuma.
Kada je centar Beograda, kada je Slavija bila pod očuvanim plavnim šumama hrasta lužnjaka i jasena i kada se u jednom delu Slavije plovilo i čamcima.
Da li ima po Srbiji još tako zanimljivih stabala pojedinačnih koje čuvate i...
Da, na teritoriji Srbije takođe je veliki broj stabala i obično su to stabla koja su ostala iz nerešenih nekih imovinsko-pravnih odnosa. A zašto? Sačuvana su na međama. To je slučaj najčešće sa hrastovima i oni su onako najočuvaniji iz razloga što mogu i veliku starost da dožive. A od posebnih vrsta drveća potrebno je pomenuti neke od voćkarica. Na primjer, imamo sačuvanu krušku koja je stara oko 200 godina na teritoriji Gornjeg Milanovca, koju smo čak proglasili kruškom kraljice Miloševe žene, za koju postoji legenda da se tu odmarala. I niz drugih drvenastih vrsta zaštićenih kao pojedinačnih spomenika prirode o kojima zavod takođe vodi brigu.
Nenad Sekulić, gde vi još putujete ili gde mi, slušalci vas ili slušalci Radio Beograd 1, sada možemo malo da odemo?
Pa, ove nedelje trenutno se jedna ekipa nalazi na Mojstirsko-Draškim planinama, znači to je negde na jugozapadu Srbije, između čak one hidroakumulacije Gazivode i Ibra, ka Kosovu je, veoma interesantno područje, Mokre gore. Ja bih iskoristio priliku da ih i pozdravim ukoliko slušaju sada vašu emisiju. Nisu imali baš dobro vreme, kiša je padala, ali prema prvim saznanjima zaista su podaci i rezultati fenomenalni, ali neću otkrivati o čemu se radi, jesu u pitanju nalazi određenih vrsta koje su izuzetno retke i ugrožene, a vrlo interesantno možda i da spomenem, kada govorimo o vrstama i kad nas često pitaju koja je ugrožena, gde se nalazi, To je mač sa dve oštrice. Zašto? Zato što se dešava da ukoliko kažemo lokaciju, je tu se nalazi baš stanište te i te vrste, možemo doći u situaciju da, što predstavlja opasnost za te jedinke, zato što imate one zainteresovane ljude koji su ili iz hobije ili iz radoznalosti ili čak i one koji skupljaju takve retkosti, pa da li će doći da uzmu jaja iz gnezda, da li će da ubiju životinju ili mladunče, ne znamo zaista razloge, ali predstavlja opasnost direktno koja može ugroziti i taj živi svet. U svakom slučaju, osim tih planina koje su sada trenutno aktuelne, ekipa se sprema i za naredne nedelje, su meseci jun, jul, pa čak sve i do oktobra, meseci terenskih istraživanja, nakon kojih se sumiraju svi rezultati, uzimaju se literaturni podaci, što predstavljaju jednu osnovu za pripremu studije kao predloga za pokretanje postupka zaštite. Ta studija je znači dobar elaborat i podloga da li će ići na republički nivo ili na lokalni nivo za donošenje određene odluke ili rješenje za stavljanje tog područja
pod zaštitu. A kako izgleda to vaše istraživanje? Koliko vas ide na te istraživanja? Kako, šta istražujete?
Pa recimo ove nedelje, znači ja mislim njih četvoro, petoro na terenu. Tu je čak prisutan šumar, hidrolog i tri su biologa. Jedan je stručni saradnik za biljke, drugi je za herpetofaunu, znači one vodozemce i gmizace, i za faunu ptica. A inače zaista ima mnogo više saradnika koji će se uključiti u tokom narednih terena, od turizmologa, od geologa, geomorfologa, paleontologe imamo, turizmologe, različite profile, znači biologije, možda ću neki zaboraviti, znači inženjere šumarstva, pa čak i kolege koji se bave obrazovanjem, komunikacijom. Znači sa što više različitih aspekata, prostorne planere, urbaniste, pejzažne hortikulture.
I onda kad sagledate neko područje, onda nekako predložite da bude zaštićeno, da bude još više zaštićeno.
Tako je, valorizuje se područje, pošto postoje znači određene liste kad su u pitanju biljke i životinje koje su ugrožene na određenom nivou, se nalaze stepeno zaštite, analiziraju se te vrednosti, zatim predeone vrednosti, zatim određeni prirodni fenomeni, da li je u pitanju neka pećina, da li je u pitanju neka stena, odnosno vodopad, vodotok. Zaista sa različitih aspekata dolazi se do izdvajanja onih najugroženijih, najreprezentativnijih i najvrednijih delova u tom području i onda su uspostavljeni određeni, odnosno predlažu se određeni režimi zaštite.
Sada je oko 6% teritorije Srbije pod određenim, kako vi kažete, režimima zaštite. Da. Moglo bi bar još toliko.
Uvek može više. Pitanje je samo kapaciteta s jedne strane ljudi koji mogu da obiđu toliko terena, samog programa rada, ne samo zavoda, nego ono što treba postaviti na neki viši nivo i na realne osnove. Na evropskom nivou je danas nekako pokrenuta inicijativa da to bude negde 17%, da svaka država na svojoj teritoriji toliko stavi pod zaštitu, a prevashodno to čine preko određenog mehanizma koji se zove program Natura 2000. Ali to je za članice Evropske unije. Za one koje nisu...
Ali mi sve jedno možemo da čuvamo i treba da čuvamo. Trebalo bi da čuvamo to što imamo.
Apsolutno, ali govorim sad taj međunarodni aspekt koji nam možda predstavlja još dodatni podstrek i potrebu da štitimo ukoliko nismo sami dovoljno svesni to što imamo, da je potrebno da sačuvamo i za naredne generacije. Za nas je dobro što je tu međunarodna zajednica koja će nam s jedne strane i pomoći, a možda i naterati da štitimo te vrednosti koje su značajne na mnogo širom nivou.
Da bismo nešto čuvali, moramo da znamo šta imamo. To nam je Maja Radosavljević. Da li nekako uspevate, da li vas pored tih divnih šuma, vrsta, predela, da li vas interesuju naša deca koja treba da nauče šta imamo i da...
Naravno da nas interesuju deca, ali ono što je nama najviše drago i značajno, to je da se deca nekako interesuju za prirodu. Pa prosto je to jedna tajna veza koja postoji između nas i deci i koja funkcioniše evo već niz godina. Pre svega, Zavod realizuje 4 programa za nastavnike biologije i geografije osnovnih škola u Srbiji. Evo već niz godina koleginica Andragog Nataša Panić u saradnji sa Dečijim kulturnim centrom je realizovala brojne obrazovne programe kroz koje su prošle stotine i stotine nastavnika i pre svega taj metodološki pristup da se ugrade ti principi zaštite prirode u obrazovanje kroz osnovne škole je veoma značajan u tom nekom našem radu. Ali do ovakvih programa dolazi veoma spontano. Evo, imali smo primera radi situaciju da je direktor osnovne škole u Mirjevu okrenuo telefon i u razgovoru direktorica rekla da ima problem jer su našli košuljicu zmije u kotlarnici dole u podrumu škole. To je jako velika škola na obodu faktički u Mirjevu koja se graniči sa šumom. Iako su se uplašili da će zmija negde da se pojavi u školi i napraviti haos među decom, a još više izazvati strah kod roditelja. Kolega herpetolog je na osnovu tog nekog straha, da kažem, i upozorenja direktora osmislio program u koji je započeo je sa decom, znači sva deca osnovne škole Mirjevo su prošla kroz taj program. Mi smo imali u jednom danu je održao 6 predavanja. Osmislio je leaflet koji smo nazvali Gmizovnica. To je jedna ovako, da kažem, slikovnica gde je predstavljena i zmija kao jedna životinja koja se boji itekako ljudi i koja je itekako ugrožena od ljudi i između ostalog zato i zaštićena kao vrsta i šta sve i kako da se postupa čovek kada se susretne sa ovakvom jednom životinjom od koje se tradicionalno boji pa i onda i zato što se boji povređuje. Kroz taj program kasnije, naravno, prošle su i druge mnogobrojne osnovne škole, prošli su i planinari, prošli su dakle druga neke nevladine udruženja. Dakle, negde oko 2000 dece samo je edukovano o zmijama, što je primer kako kroz tu neku komunikaciju nastaju ti neki edukativni programi koji će kasnije nama pomoći u zaštiti. Koleginica, na primer, Dejana Lukić je bila osmislila jedan program zajedno sa Dečijim kulturnim centrom i mladim istraživačima Beograda, potraga za izgubljenim blagom Pionirskog parka, koji je takođe jedno od zaštićenih prirodnih dobara Beograda, gde su deca u susretu sa glumcima, učenicima osnovne škole Drvoar, koji su vrlo kreativno zamislili likovi iz istorije koji su prolazili, koji su živeli Pionirski park iz tog nekog vremena kad je on bio, kad je nastao, u stvari su učili nešto više o tim nekim, o tom nekom prirodnim vrednostima, ali i kulturnim vrednostima tog parka.
Vaš zavod za zaštitu prirode Srbije ima biblioteku, izdaje knjige, izdaje časopise. Ko su čitaoci? Ko dolazi u vašu biblioteku?
U našu biblioteku pre svega dolaze studenti, oni su naši najvredniji čitaoci, ali dolaze i brojni drugi naučnici i stručnjaci, jer zaista imamo zavidni broj tih bibliografskih jedinica koje pokrivaju i struku i nauku u širokim oblastima. Evo, Nenad Sekulić je već naveo brojne te oblasti koje mi moramo da pratimo da bi mogli da obuhvatimo tu kompleksnu tematiku. Takođe, Zavod ima stalnu izložbenu prostavku kroz koju takođe prolaze deca od vrtića do fakulteta, do nevladinih organizacija, gde takođe kroz neku priču o zaštiti prirode ih upućujemo na ono sve što im možemo pružiti kroz, kažem, korišćenje biblioteke. Mi redovno učestvujemo na sajmovima knjiga gde se naše publikacije koje su inače u prodaji mogu dobiti po popustu. Naravno, gledamo da što više učinimo ono što radimo dostupnim što većem broju ljudi.
Viral queen in the fence. She tried to take me upstairs for a Eko.
Svake subote samo u Split poklon knjiga Velikani srpske književnosti. U subotu 15. juna Milovan Glišić, Glava šećera i druge pripovetke. Rezervišite vaš primjerak kod prodavca novina. Poklon knjiga uz redovnu cenu Blica.
Tradicija je naša istorija. Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi a cappella CD, izvorište u prodaji.
Ovog leta stiže događaj kakav ste dugo čekali. Letnja revija filmskih hitova, blockbuster, komedija, akcija, thriller i pomalo drame. Brad Pitt, Halle Berry, Ryan Gosling, Sandra Bullock, Vince Vaughn. Novi filmovi Almodovara, Soderberga, Windiga Refna, Winterbottoma i ekskluzivna projekcija jednog od najvećih spektakala sa velikog platna, Kleopatra, u novom remasterizovanom izdanju. Sao Centar, Beograd, Arena Cineplex, Novi Sad i Vilingrad, Niš. Od 14. do 19. juna. Prodaja karata na blagajnama Sao Centra i u odabranju Greenet kafeima, blogbaste.ncf.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Talasanje.
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 I šetnja kroz prirodu Srbije. Dragana Ostojić je obećala da će nam pomoći da napravimo jednu šetnju kroz naše nacionalne parkove. Zbog čega su ta neka predeli proglašeni za nacionalne parkove? Šta je to da se tako posebno čuvaju te ovi?
Nacionalni parkovi predstavljaju naša zaštićena prirodna dobra koja se nalaze i zauzimaju top listu zaštićenih prirodnih dobara, odnosno to su zaista posebne prirodne vrednosti zbog kojih su ti prostori stavljeni pod zaštitu. Na temeljnim vrednostima jednog nacionalnog parka Tara treba da pozavidi i Evropa i svet. Tu živi omorika kao posebna prirodna vrednost. Zatim šume bukve jele i smrče koje su jedino utočište našle da tako kao različite tri drvenaste vrste zajedno žive na prostoru i zauzimaju površinu čak od 80% površine celog nacionalnog parka. Ako se prošetamo do nacionalnog parka Kopaonik, onda ćemo tamo ponovo jednu površinu od 80% ukupne površine nacionalnog parka naći pod jedinstvenim, očuvanim i vrednim šumama smrče, koje opet u sebi nemaju ni jednu drugu vrstu koja remeti taj njihov očuvani i čist red. Ako odemo do nacionalnog parka Đerdap, to je naša probojnica, tu je Dunav, onda imamo ceo jedan ekološko-vegetacijski profil koji počinje od onih kraj rečnih šuma pa do preko hrastovog pojasa do bukovog pojasa, i to je naš nacionalni park sa najvećom površinom koja iznosi oko 63.000 hektara. Naravno, najmanji nacionalni park u tom smislu je nacionalni park Kopaonik. To ne znači da ima manje vrednosti. Prosto se radi o posebnim vrednostima koje su u pravom smislu reprezentuju zemlju Srbiju. I onda imamo nacionalni park Fruška Gora, koji je opet naš nacionalni park jedinstven po hrastovom tom pojasu, po pojasu gde je svoje utočište našla lipa u punom smislu, i po kulturnim dobrima koja su očuvana, gde su manastiri našli u tim šumskim ekosistemima svoje utočište. Takve vrednosti u punom smislu reprezentuju zemlju Srbiju i tu je brojnost vrsta različita. Pokušavamo da očuvamo te vrednosti, iako su one u nekom prostornom smislu i predviđene za aktivno korišćenje, a to aktivno korišćenje koje sada sa terminom održivi razvoj uklopljeno, zaista Zavod za zaštitu prirode pokušava da nađe tu meru ekološkog kapaciteta, time i održivog razvoja. Jer...
Znate li, malo pre ste pomenuli recimo manastire na Fruškoj gori, tu negde postoji taj odnos da se čuva ne samo ono što je priroda dala, već i ono što nosi, što je deo naše tradicije ili kulture.
Da, kao kulturna dobra na teritoriji Nacionalnog parka Fruška Gora ima oko desetak manastira koji samom postupku zaštite, obzirom da je to prvi nacionalni park na teritoriji Srbije, su manastiri sami svojim postojanjem očuvali deo prirode oko sebe, pa su startno imali uživali zaštitu kao kulturno-istorijski celine. Nakon te površine koja se kao punktirana mala površina čuvala, onda je sistem zaštite podrazumevao da se sve te vrednosti koje su tako po površini razbacane objedine, i to je dalo opet uslov da to kulturno nasleđe koje se kategoriše kao kulturno nasleđe od velikog značaja sa prirodom dobije značaj od nacionalni i da bude proglašen kao nacionalni.
Da li su nacionalni parkovi mesta gde imamo posebno onako sačuvane vrste? Ko bi rekao da u Srbiji ima lešinara? Maje?
Pa lešinari su nekada bili takako prisutni na ovim prostorima, ali nažalost tokom decenija došlo do naglog opadanja njihovog broja. Verovali ili ne, posljedice su upravo Drugog svjetskog rata odrazile se ne samo na stanovništvo ovde na ovim prostorima, nego i na životinjski svet. Prosto veliki broj prisutnih vukova je naveo ljude da ih truju. U tom lancu ishrane su stradili lešinari i došle maltene do njihovog istrebljenja.
Odgovor zavoda... plan za očuvanje?
Pa evo već, može se reći, niz godina je već uspostavljen taj akcioni plan za očuvanje lešinara, koji je i tekako pokazao ovako vidne rezultate. Prosto, kažem, situacije da mi imamo maltene gubitak određenih vrsta. Mi sad imamo situaciju da smo jedna značajna tačka na Balkanu što se tiče očuvanja kolonija, pre svega beloglavog supa, gde mi imamo tri, da kažem, značajna centra. To su klisura reke Trešnjice, klisura Uvca i klisura reke Mileševke. Mi imamo hranilišta na ove tri lokacije, ali takođe i hranilište na Staroj planini, gde pokušavamo da vratimo ne samo supa, nego i neke druge vrste lešinara. Šta je nit u svemu ovome? Nit je jedna značajna karika u očuvanju ovih vrsta, jeste čovek. Dakle, s jedne strane, mi takođe vodimo kampanju već niz godina da objasnim koliko je štetno trovanje ne samo za životinske vrste, divlje životinske vrste koje direktno postaju izuzetno ugrožene, nego i za same ljude, za životnu sredinu ljudi, koji takođe mogu trpeti ove velike posljedice od takvih nepromišljenih postupaka. Pored te kampanje protiv trovanja, mi takođe i smo radili u saradnji sa jednom nevladinom španskom organizacijom akciju, koja je podrazumevala i razvijanje tih nekih ekoturističkih sadržaja i svesti lokalnog stanovništva koliko je značajno da se uključe u zaštitu lešinara i nekim svojim projektima održivog razvoja. Rezultat te akcije bilo je otvaranje etno kuće Guvništa na Kamenoj gori, koja je trebala da bude upravo taj primer da kažem angažovanja lokalnog stanovništva u nekom održivom razvoju i povezivanja sa zaštitom vrsta. Taj etno kuća Guvništa imala je kapacitete od razvijanja tradicionalnog zanatstva, od brojne edukacije stanovništva, dakle potenciranja onih nekih sadržaja koje će promovisati i to kulturno nasleđe koje ste vi malo čas spominjali, u stvari etno nasleđe. Dakle, sve su to komponente, ovo što ste vi rekli, to kulturno nasleđe, etno nasleđe, zemljoradnje, zaštita prirode, zaštita vrsta, sve je to jedna nit koju povezuje nas ovde stručnjake, koje povezuje donosioce odluka, lokalnu samoupravu, ali koje povezuje i lokalno stanovništvo, jer verujte, bez onih ljudi koji žive na tim područjima i koji će to osetiti kao svoje životno pitanje, nema prave zaštite.
Ajmo brzo još i Nenada Sekulića da pitamo, oni toliko toga ima da kaže, takođe kao i svi vi. Orhideja, šta je sa tom orhidejom?
Orhideja i veliko blato u centru Beograda. 1865. Pančić je otkrio, pa 90. godina profesor Janković, i onda kada se radio projekat Zelena regulativa Beograda, ponovo su se pronašle jedinke. Međutim, danas je, iako je u centru Beograda, postoji mogućnost za očuvanjem veoma ugrožena, zato što se u njenoj...
Prava orhideja u centru
Beograda. Prava orhideja, to je barska kaluždarka, veoma je retka, strogo je zaštićena vrsta, jeste da ima na desetak lokacije po Srbiji, međutim u tako jednoj urbanoj sredini kod ribnjaka Mike Alas, znači jedna je depresija gde je vlažno područje pokriveno trskom i nalazi se otprilike desetak, možda jedinki, možda je bilo i više, ali do pretprošle nedelje nismo našli ni jednu jedinku, sledeće nedelje idemo ponovo. A najveći problem je opet čovek, zato što je iskoristio celo to područje za odlaganje otpada i odnosno pretvorio je taj deo u jednu divlju deponiju.
Dakle, ako nađete neku orhideju, svakako ćete je sačuvati, a ako ne nađete, nažalost, reći da je bila i da je više nema.
Pa mi ne bismo želeli da to bude samo literaturni podatak.
A trešnjica?
A trešnjica je nešto u nizu od svih ovih terenskih istraživanja preko Željina, Valjevskih planina, Rudnika. Deo ekipe će otići do Trešnjice, jedan mali vodotok, čiji se deo nalazi van granica specijalnog rezervata Trešnjica, gde su prisutni kao temeljna vrednost i beloglavi supovi. Predstavlja deo u koji zalazi drinska, što bi se rekao, kraljica dubina, to je riba mladica, zalazi u Trešnjicu radi mresta. Ono što je interesantno, neobičajno za reku Drinu, ali da vi imate mogućnost da dođete u jednu malu rečicu u vreme mresta, da gledate gde se mužjaci bore za ženku, prave bojišta da bi oplodili. Znači, kada ne obraća pažnju na ljude i kada predstavlja opasnost zato što je vrlo ranjiva i ljudi je vrlo lako ubijaju, način da zabranimo, da pokažemo da treba da živimo sa njom, jesu istraživanje reke Trešnjice u koju ona zalazi, mresti se i ostavlja potomstvo. Naravno, i tu postoje problemi, ali pokušat ćemo da, znači, sa opštinskim vlastima uspostavimo određeni režim zaštite i da ustanovimo jedno novo zaštićeno područje koje treba u stvari samo da bude podstrek i za ostale ljude, znači u lokalu, da ono što imaju treba i da sačuvaju.
Duž Save i Dunava, pogotovo duž Dunava, postoje nebranjena područja koja će sad prihvatiti ovu silnu vodu koja dolazi iz zapadne i severne Evrope ili srednje Evrope. To bi takođe, ili to se takođe posebno čuva?
Gradski sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Beograda je pokrenuo inicijativu za valorizaciju određenih područja na gradu Beogradu poslednjih par godina. Jedno od tih je, a sada veoma aktualno, posebno zbog ovog poplavnog talasa, i mi idemo upravo u ponedeljak kada će i biti pik na teritoriji Beograda, a to je područje koje predstavlja deo Pančevačkog rita koje se zove Forland, od Pančevačkog mosta uzvodno pa naspram Batajnice. To je nekih 15 kilometara, obuhvate dva velika plavna područja koje se zovu Kozara ili Kožara i Crvenka ili Beljarice. Veoma interesantno područje, kao plavno sa starim očuvanim šumama bele vrbe i crne topole. Značajno je kao stanište belorepana, gde se gnezde tri para ukupno, znači jedna vrsta ptica, grabljivica, veoma je atraktivna, našla je tu jedno sklonište. veoma je značajno i kao plodište riba i naravno za očuvanje svega ono ostalog u karike, one karike koje su neophodne u kako lancima ishrane, ali tako u celokupnom biodiverzitetu. Znači, u centru Beograda još jedna zelena oaza u kojoj treba da se nađe spoj prirode i čoveka.
To je naravno i veliko ratno ostrvo kao nešto čudo takođe u centru grada.
Tačno. I ja se nadam da će ta dva područja uskoro moći da pričaju o toj zaštiti. S jedne strane imamo veliko ratno ostrvo koje je zaštićen kao predeo izuzetnih odlika. Imamo ovaj Forland na levoj obali Dunava, koje predstavljaju znači jednu neraskidivu celinu, a sa područja na međunarodnom nivou je već prepoznato i značajno je za očuvanje ptica. To je IBA područje koje obuhvata i deo Save na kome se nalazi jedna od najvećih kolonija kao, značajni kao zimovalište malog vranca, odnosno kormorana, baš na špicu Ade koje je zbog izgradnje mosta se preselilo na obližnje Vrbake.
Hvala vam što ste bili gosti ove emisije Radio Beograda 1 šetnje. Hvala vam što smo svi zajedno imali priliku s vama da se prošetamo kroz Srbiju. Majo, samo još jednu rečenicu, da ako nastavimo šetnju da čuvamo sve to što imamo.
Kako da ne, ako produžite čamcem uzvodno uz Dunav, vidit ćete lesne profile u Zemunu, pa ćete reći, aha, u prirodi štitimo i geonasleđe, i dakle, zaštićene vrste, područja, geonasleđe, sve je to naša zajednička priča, čuvajmo prirodu.
Hvala vam, stručnjaci Republičkog zavoda za zaštitu prirode, Dragana Ostojić, Maja Radosavljević i Nenad Sekulić su bili gosti naše šetnje.